რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს პრეზიდენტი საუბრობს მისი ოჯახის წევრს ეზეწოლის ფაქტზე. გერმანიაში თავი აიფეთქა სირიელ მალტოლულმა სავარაუდოდ ისლამისტური მოტივით. თურქეთმა გასცა ათობით ჟურნალისტის დაპატიმრების ორდერები. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგოლაშვილმა თბილისში საკონსტიტუციო სასამართლოს სამჯდომარე გიორგი პაპუაშვილთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ პაპუაშვილმა მას დაუსახლა საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრებს ეზეწოლის კონკრეტული ფაქტები.
სამწუხაროდ მინდა მოგახსენოთ, რომ ამ ფაქტებმა მე არ გამაოცა. საზოგადოებას მინდა უთხრა, რომ ეს ტენდენცია სამწუხაროდ ახალი არა. დაახლოებით ერთი თვის წინ ჩემი ოჯახის წევრზეც იყო მცდელობა გარკვეული სამართალდამცავების ჩართვით ზეწოლის მცდელობა.
უთხრა მარგველაშვილმა ჟურნალისტებს მისი განმარტებით მისი ოჯახის წევრი ქუჩაში გააჩერეს და შემდეგ სახლში ჩაუტარეს ჩხრეკა სასამართლოს დათქმილების გარეშე და მინიშნებით, რომ მომხდარი იყო ამ პიროვნებაზე ზეწოლის მცდელობა. მარგველაშვილს სხვა დეტალებზე არ ულაპარაკია და არ უთქვა საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრებს ზეწოლის რა ფაქტებზე შეიტყო პაპუაშვილისგან, მაგრამ პრეზიდენტმა გამოთქვა მზადყოფნა შეხვდეს პრემიერ-მინისტრს და პარლამენტის სამჯდომარეს, რათა ერთად იმშელონ საშიშ ტენდენციებს საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში. გერმანიაში ბავარიის მხარის ქალაქ ანსბახში თავი აიფეთქა სირიელ მალტოლულმა სავარაუდოდ ისლამისტური მოტივით. აფეთქებამ, რომელიც გუშინ სახამოს მოეწყო ღია ცისქვეშ ფესტივალისთვის გამოყოფილი ადგილის შესასვლელთან, 12 ადამიანი დაჭრა. გერმანიის საინფორმაციო სააგენტო დეპია ბავარიის შინაგან საქმეთა მინისტრის იოახიმ ჰერმანის განცხადებაზე მითითებითი უწყება, რომ სავარაუდოდ საქმე ეხება ისლამისტი თვითმკვლელის მიერ მოწყობილ თავდასხმას. ჰერმანის ინფორმაციით თავდამსხმელს ეკეთა ზურგჩანთა ასაფეთქებელი მოწყობილობით და ლითონის ნამსხვრევებით, რასაც ბევრი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა შეეცლო. ანსბახის მერმა კარლ ზაიდელმა დღეს დაუდასტურა ჟურნალისტებს, რომ თავდასხმა ასაფეთქებელი მოწყობილობით განხორციელდა. ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაციით დაჭრილებს შორის არავის სიცოცხლე საფრთხეში არ არის, უმეტესად მსუბუქად დაშავებულები არიან, უთხრა ჟურნალისტებს ანსბახის მერმა. აფეთქების გამო ფესტივალზე შეკრებილი 2000-ზე მეტი ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა. ბოლო დღეებში გერმანიაში უკვე რამდენიმე თავდასხმა მოეწყო. თურქეთმა გასცა 42 ჟურნალისტის დაპატიმრების ორდერები. ამ ნაბიჯით გრძელდება რეპრესიები, რომლებსაც თურქეთში მიმართავენ 15 ივლისის წარუმატებელი სამხედრო გადატრიალების შემდეგ. პირებს შორის ვისი დაპატიმრების ორდერებიც გასცეს არის ცნობილი კომენტატორი და ყოფილი პარლამენტარი ნასლი ილიჩაკი. ილიჩაკი 2003 წელს დაითხოვეს მთავრობის მომხრე გაზეთ შაბაჰიდან იმის გამო, რომ გააკრიტიკა კორუფციულ სკანდალში გახვეული მინისტრები. ანკარას ჯეკი და პუჩის მცდელობამდე აკრიტიკებდნენ პრესის თავისუფლების შეზღუდვისთვის. დღეს იწყება შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის ხრილობა, რომელსაც პრეზიდენტობის კანდიდატს სავარაუდოდ ჰილარი კლინტონს დაასახელებენ. უშუალოდ შეკრების დაწყებამდე დემოკრატიული პარტია რეაგირებას ახდენს ელექტრონული ფოსტით მიმოწერის გაშონვის შედეგად ინფორმაციის გავრცელებაზე. კლინტონის საარჩევნო კამპანიის მენეჯერის რობი მუკის ვარაუდით, რუსეთის სახელმწიფო წარმომადგენლების ხელი ურევია დემოკრატების ელექტრონული წერილების გაშონვაში და მისანია საპრეზიდენტო არჩევნების დროს კლინტონის რესპუბლიკელი მეტოქის დონალდ ტრამპის დახმარება. ტრამპს არაერთხელ ჰყავს შეკებული რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი და ნათქვამი აქვს, რომ პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში მოსკოვთან ურთიერთობას გაუმჯობესებს. ბოლოს ისევ საქართველოსე. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ცნობით გრაკლიანის უნიკალური წარწერა ძველი წელთაღრიცხვით მე-11-მე-10 საუკუნეებს მიაკუთვნა შეერთებული შტატების ქალაქ მაიამის ლაბორატორია. ექსპედიციის ხელმძღვანელის არქეოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორის ვახტანგ ლიჩელის განმარტებით, გრაკლიანი გორაზე აღმოჩენილი წარწერისადმი განსაკუთრებული ინტერესი გაჩნდა, რადგან სავარაუდოდ საქართველოში უძველესია. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Can hold.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
All I want is a room somewhere far away from the cold night air with one enormous chair. Oh, wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat. Lots of cold burning, lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely, sitting up so blooming, blooming still. I would never budge till spring crept over the window sill. Not till someone's head resting on my knee, warm and tender as he can be, who takes good care of me. Oh, wouldn't that be lovely, 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 but that be a lovely. Oh, I want it to be somewhere far away from the cold night air with one enormous chair. Oh, wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat, and lots of cold and lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely, sitting up so bloomingly still. I would never budge till spring crept over the window sill. Someone's head resting on my knee, warm and tender as he can be, who takes good care of me. Oh, wouldn't that be lovely, 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 wouldn't that be lovely. so lovely, sitting up so bloomingly still. Never budge till spring crept over the windowsill. Someone's head resting on my knee, warm and tender as he can be, who takes good care of me. Oh, would that be lovely, 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 lovely. But I'm not being lovely. Wouldn't that be lovely? Wouldn't that be lovely?
Ევროკავშირის წარმატებული პროექტი.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია.
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. ოკუპაციო ხასთამდე ბერბერშვეთის მოსახლეობა უსაფრთხოების ზომების გაძლიერებას ითხოვს. ნატოს შესახებ ობიექტურად ინფორმირების და რუსული პროპაგანდის საკითხებს მედია სემინარი მიეძღნა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. თბილისში გამართა საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის და საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის გიორგი პაპუაშვილის შეხვედრა. მას წინ უძღოდა პაპუაშვილის განცხადება საკონსტიტუციო სასამართლოს ზოგიერთ მოსამართლეზე ზეწოლის შესახებ. გასულ კვირაში გამართულ პრეს-კონფერენციაზე გიორგი პაპუაშვილს კონკრეტული მოსამართლეები არ დაუსახელებია და განაცხადა, რომ დეტალებზე საუბარს პრეზიდენტთან და პრემიერ-მინისტრთან აპირებს. საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარესთან დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა განაცხადა, და რომ გიორგი პაპუაშვილმა კონკრეტული ფაქტები დაუსახელა. პრეზიდენტის თქმით, ეს ფაქტები თავისთავად შემაშფოთებელია გამომდინარე იქიდან, რომ ეხება უმნიშვნელოვანეს სახელმწიფო ინსტიტუტს, საკონსტიტუციო სასამართლოს და მის მოსამართლეებს, რომლებიც დაცვის უმაღლესი ხარისხით სარგებლობენ. სამწუხაროდ, ამ ფაქტებმა არ გამაოცა. საზოგადოებას მინდა ვუთხრა, რომ ეს ტენდენცია ახალი არ არის და დაახლოებით ერთი თვის წინ ჩემი ოჯახის წევრზეც იყო სამართალდამცავების ჩართვით ზეწოლის მცდელობა, განაცხადა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. მისივე თქმით, ნათელი პასუხი უნდა გაეცეს პოლიტიკურ ძალებსა და რაღაც ჯგუფებს შორის შეთანხმებულ მოქმედებას.
ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი აბსოლუტურად არ არის ჩართული ამ საქმეებში, მაგრამ აგრეთვე ჩდება ტენდენციები უფრო დაბალ დონეზე რაღაცა კავშირების ჩამოყალიბების. აქედან გამომდინარე, იმისთვის რომ ჩვენ არჩევნების პროცესში კონდეს სამართლებრივი, შვიდი დემოკრატიული პროცესი, იმისთვის რომ დავიცვათ არჩევნები, იმისთვის რომ დავიცვათ უმნიშვნელოვანესი სახელმწიფოებრივი ინსტიტუტები, მე გამოვთქვა მზადყოფნას, რომ შევხვდე საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და პარლამენტის თავმჯდომარეს, რომ ამ საშიშ ტენდენციებს, რომლებიც ჩნდება პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ჩვენ გავცეთ სწრაფი, ადეკვატური და აზრიანი პასუხი.
ჟურნალისტების შეკითხვას კონკრეტულად რა საშიშ ტენდენციებს ხედავს, პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა უპასუხა, რომ საშიში ტენდენციაა, როცა პოლიტიკურ ჯგუფებს უჩნდებათ გარკვეული არაფორმალური კავშირები სამართალდამცავ ან სხვა სტრუქტურებთან და ეს ტენდენცია გამოყენებულია პოლიტიკური მიზნებისთვის. რაც შეეხება განცხადებას ოჯახის წევრზე ზეწოლის შესახებ, პრეზიდენტის თქმით, მისი ოჯახის წევრი გააჩერეს ქუჩაში და შემდეგ ბინა გაუჩხრიკეს სასამართლოს დადგენილების გარეშე. ბუნებრივი არანაირი სამართალდარღვევა არ იყო, მაგრამ იყო გარკვეული ნიშნებები, რომ ეს არის ზეწოლის მცდელობა, განაცხადა პრეზიდენტმა მარგულაშვილმა. მასთან შეხვედრის შემდეგ საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ გიორგი პაპუაშვილმა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ მოსამართლეებზე ზეწოლის შესახებ მისი განცხადების შემდეგ აჭარის პროკურატურაში მისვლა თხოვეს. არსად მისვლას არ ვაპირებ, თუ ვნახე, რომ მზადყოფნა იქნება, შევხვდები მთავარ პროკურორს და მივაწვდი ინფორმაციას, განაცხადა პაპუაშვილმა. მისივე თქმით, სატელეფონო საუბარი ჰქონდა პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან, რომელსაც სავარაუდოდ შეხვდება კიდეც. საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ დღესაც თავი შეიკავა მოსამართლეებზე ზეწოლის კონკრეტულ ფაქტებზე საჯაროდ საუბრისგან. ამ თემას ჩვენ საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. 42 ჟურნალისტის დაკავების ორდერი გასცა თურქეთის ხელისუფლებამ. ამის შესახებ უწყება თურქეთის კერძო ტელეკომპანია NTV. მისივე ცნობი დასაკავებელ ჟურნალისტთან უსხაშია თურქეთში ცნობილი კომენტატორი, პარლამენტის ყოფილი წევრი ნაზლი ილიჩაკი. თურქული გაზეთი ჰურიეთი კი წერს, რომ თურქეთის მთავრობამ ჟურნალისტებს მიიჩნევს მხარდამჭერებად ეგრეთ წოდებული პარალელური სტრუქტურისა, რომლის მიზანი პრეზიდენტ ერდოანის დამხობაა. გაზეთის ცნობითვე ჟურნალისტებს ემუქრება სუმცირე 10-წლიანი და მაქსიმუმ 30 პატიმრობა. 16 ივლისის შემდეგ სამხედრო გადატრიალების წარუმატებელი მცდელობის გამო თურქეთში დააპატიმრეს და სამსახურიდან დაითხოვეს საერთო ჯამში 60,000-ზე მეტი სამხედრო პოლიციელი, საჯარო მოხელე და პედაგოგი. თურქეთის მთავრობა გადატრიალების მცდელობის ორგანიზებაში ბრალს დებს შეერთებულ შტატებში მცხოვრებ მუსლიმ ქადაგებს. ქადაგებას ფეტულა გულენს, რომელიც ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს. მსოფლიო ანტიდოპინგურმა სააგენტომ დღეს განაცხადა, რომ იმედგაცრუებულია საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის გადაწყვეტილებით. კომიტეტმა არ გაითვალისწინა სააგენტოს რეკომენდაციები და რუსეთის ნაკრებს არ აუკრძალა რიოს ოლიმპიადაში მონაწილეობა. მსოფლიო ანტიდოპინგური სააგენტოს ხელმძღვანელის კრეიგ რიდის განცხადებით იურისტ რიჩარდ მაკლარენის მიერ სააგენტოსთვის მომზადებული დასკვნით დადასტურებულია, რომ რუსეთში არსებობს მთავრობის კონტროლს დაქვემდებარებული დოპინგის პროგრამა. მიუხედავად სააგენტოს რეკომენდაციისა, რუსი სპორტსმენებისთვის არ მიეცა ზაფხულის ოლიმპიადაში მონაწილეობის უფლებას. საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა 24 ივლისს მიიღო კომპრომისული გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად რუსი სპორტსმენების საკითხს ცალ-ცალკე გადაწყვეტენ ოლიმპიური სახეობების საერთაშორისო ფედერაციები. ამასთან უკვე ცნობილია, რომ დოპინგის მიღების გამო რიოს ოლიმპიადაში მონაწილეობას ვერ მიიღებენ რუსი მწლეოსნები. ზაფხულის ოლიმპიადა, რომელსაც წელს ბრაზილია მასპინძლობს, 5 აგვისტოს გაიხსნება. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა დღეს განაცხადა, რომ ვლადიმირ პუტინი არაპირებს მონაწილეობას რიო-დე-ჟანეიროს ოლიმპიადის გახსნის ცერემონიაში. პესკოვის თქმით, პრეზიდენტს სხვა სამუშაო გრაფიკი აქვს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. უსაფრთხოების ზომების გაძლიერებას ითხოვს შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ბერშვეთის მოსახლეობა. სოფლის მცხოვრებნი განსაკუთრებულად შეაშფოთა გასული კვირის ბოლოს მომხდარმა შემთხვევამ, როცა რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადმოვიდნენ. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფცია ორიგი ამბობთ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშუეთში საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან ადგილობრივი მოსახლეობა უსაფრთხოების ზომების გამკაცრებას ითხოვს. ორი დღის წინ რუსეთის მესაზღვრეები ოკუპირებული ტერიტორიიდან სოფლის სალოცავთან იყვნენ მისულები, სადაც ადგილობრივი მწყემსები დააკავეს. ნიკა ციკლაური და ვასილ ახალბედაშვილი საქონელს სოფლის განაპირას მწყემსავდნენ. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ისინი იქვე დაკითხეს და 9 საათში გაათავისუფლეს. ნიკა ციკლაურის დედა ლუიზა მერებაშვილი ამბობს, რომ მისი შვილი რუსეთის მესაზღვრეებს იქვე უმტკიცებდა, რომ სოფლის ტერიტორიაზე იყვნენ შემოსულები.
ახირს ორი მხარე ხო უნდა დაუკავონ. ერთი ზემოთ მხარეს იყო, მეორე ქვემოთ მხარეს. ქვემოთ პატარა იყო და ზემოთ ის დიდი იყო. და წაუყვანიათ ორთავენი ერთად იყვნენ. მოგვეპარნენო და იარაღი მოგვადესო ჯერო და რო შევტრიალდიო რაო, რა ხდებაო ჩვენ თხავითო. ესაო რუსების არ არისო, ვეუბნები ესა ქართველების ადგილიაო. რა ვიცი რა ელაპარაკეს, მე არ ვიცი ახლა აქედან იქ მე რა გავიგო და ბავშმა კი ის თქვა რომ ტელეფონში რაც მითხრა. მე არ მესმოდაო იმათიო და იმ კაცს ელაპარაკებოდნენ და იმას რა უთხრესო ის არ ვიციო ზუსტად.
ნიკა ციკლაურმა შეიარაღებული პირების გამოჩენისას ყვირილი ატეხა და სოფლის ალოცავში მყოფი ადამიანები გააფრთხილა. ბერშუეთელებმა ტერიტორია სასწრაფოდ დატოვეს და საქმის კურსში პოლიცია ჩააყენეს. მათი თქმით, აქამდე არასდროს ყოფილა, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები სოფლის ეკლესიის ტერიტორიაზე შესულიყვნენ.
ავედით სალოცავში, რომ სანთლები გვინდოდა დაგვენთუ და მოგველოცე ჩვენი სალოცავე. ბავშვებს ქონდათ სურვილი, რომ სურათებს რო იღებდნენ და ათვალიერებდნენ ეს ჩემი სტუმრები, მაგ დროს გვესმის განწირული ყვირილი ბიჭის, რომ ჩქარაო, ჩემი ძმის სახელს ყვირო და გიო, თავს უშველეთ, ბავშვები წაიყვანეთ, რუსები არიანო. და რა ვიცი, იმ წუთში დავიბენით და ჩვენთვის რა ძალიან გამაოგნებელი იყო ეს ხმა. მანქანით ვიყავით ასულები და მანქანაც აღარ მივაქციეთ ყურადღება და გამოვიქეცით, რომ თავი გადაგვერჩინა.
საზღვარი არ გადაგვეკვეთავს, ანუ მანამდეც ვიყავით დაახლოებით ერთი კვირის უკან და ჩვეულებრივად მოვილოსეთ და ჩამოვედით, მაგრამ ახლა დავინახეთ, რომ რუსები იყვნენ და ასევე ჩვენი სოფლელი მიყავდა და მას რა არ დაიყურა, ახლა საბოლოოდ ჩვენც გადაგვეყვანდნენ. ძალიან შეგვეშინდა და ყველაზე მეტად ის ფაქტი არის ცუდი, რომ ვიცით, რომ ჩვენი ტერიტორია საზღვარი არ გადაგვიკვეთავს, მაგრამ მაინც ესეც საფრთხეში აღმოჩნდით.
სოფელ ბერშუეთის მცხოვრებლების თქმით, ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიაზე მავთუხლართები და ღობეები გავლებული არ არის. მოშორებით ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერები დგას. მაგრამ ამის მიუხედავად სოფლის ტერიტორიაზე რუსეთის მესაზღვრეები დაუბრკოლებლად შედიან და საქართველოს მოქალაქეებს აკავებენ. სოფლის მცხოვრებლები ქართველი სამართალდამცავებისგან მოითხოვენ, რომ ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიაზე პატრულირება გააძლიერონ და უსაფრთხოების გარანტიები შექმნან, რადგან სოფელს სხვა საძოვარი არ გააჩნია.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
თქვენს მეგზურ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ნატო შესახებ საზოგადოების ობიექტურად ინფორმირების აუცილებლობა და რუსეთის კანონმდინარე საფრთხეები, მათ შორის ჰიბრიდული ომის მეთოდები იყო ის საკითხები, რომელზეც თბილისში იმსჯელეს სხვადასხვა რეგიონის ჟურნალისტებისთვის გამართულ სემინარზე. შეხვედრაზე განსაკუთრებული ყურადღება სწორედ რეგიონული მედიის როლზე გამახვილდა. უფრო მეტ რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტისგან დათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ნატოს პრინციპები, გაფართოებისა და პარტნიორობის პოლიტიკა, ვარშავის სამიტის კომუნიკე და საქართველოს ინტეგრაციის პერსპექტივა იყო თემები მედია საშუალებების წარმომადგენლებისთვის თბილისში, ნატოს სამეკავშირეო ოფისში გამართული სემინარისა, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციის ინტეგრაცია ნატოსა და ევროკავშირისკენ ორგანიზებით ჩატარდა საქართველოს უსაფრთხოებისა და განვითარების ცენტრის დირექტორის, ნატოში საქართველოს წარმომადგენლობის ყოფილი ხელმძღვანელის ლევან დოლიძის შეფასებით, ივლისში ნატოს ვარშავის სამიტზე მიღებული კომუნიკე საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია და ქვეყნის თავდაცვითი შესაძლებლობების გაძლიერების, ალიანსთან ინტენსიური დაახლოებისა და თავსებადობის ამაღლების საკითხებს მოიცავს. ლევან დოლიძის განცხადებით, ამჟამად საქართველოსთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევაა რუსეთის მიერ წარმოებული ჰიბრიდული ომი, რომლის წინააღმდეგ აუცილებელია საზოგადოების კონსოლიდაცია.
ხანდახან ჩნდება განცხადება, რომ ძალიან კარგად ორგანიზებული ჰიბრიდული შემოტევის წინააღმდეგ პოლიტიკური სპექტრი განსაკუთრებით არის აბსოლუტურად დეზორგანიზებული, რაც ძალიან სამწუხარო ფაქტია. სწორი დასკვნები უნდა გამოვიტანოთ ჩვენი ქვეყნის 25 წლის ისტორიიდან, რომელმაც არერთგზის დაგვარცმნა, რომ საჭიროა მეტი კონსოლიდაცია ისეთ თემებთან დაკავშირებით, რომელიც უკავშირდება ჩვენი ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესებს.
საქართველოს უსაფრთხოებისა და განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელის ლევან დოლიძის განცხადებით, მნიშვნელოვანია სახელმწიფო სტრუქტურების კომპლექსური და თანმიმდევრული მოქმედება, რათა ყველა შესაძლო საფრთხეზე ქვეყანას ჰქონდეს მყისიერი რეაგირება. ლევან დოლიძის განმარტებით, რუსეთის მიერ წარმოებული ჰიბრიდული ომის ერთ-ერთი ელემენტია სხვადასხვა საშუალებით პროპაგანდისტული ინფორმაციის გავრცელება. რუსული პროპაგანდის საწინააღმდეგო ერთ-ერთ ზომად საზოგადოების სწორად ინფორმირებას ასახელებს ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი ქეთევან ჩაჩავა.
Propagandas propagandit ვერ დაუპირისპირდებით. ანუ ჩვენი მიდგომა ზოგადად, როგორც ევროკავშირის თუ ნატოს და ასევე რა თქმა ჩვენი საინფორმაციო ცენტრის არის ის, რომ მაქსიმალურად უზრუნველყოთ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა. ანუ ფაქტებით გამყარებული რეალური მართალი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა, რომელიც უფრო გასაგებს გახდის და გაუმარტივოს მოქალაქეს, გაარჩიოს სად არის სიცრუე და რა არის სიმართლე. ჩვენ უნდა უზრუნველყოთ ის, რომ მაგალითად იგივე მხარდაჭერა ჩვენი პროდასალური მიმართულებებისა უნდა იყოს გამკიცებული ინფორმირებული ადამიანი.
საზოგადოების ინფორმირებისთვის მედიის, მათ შორის რეგიონული მედია საშუალებების როლი შეუცვლელია, აცხადებს გაზეთის კახეთის ხმის და ინტერნეტ გამოცემის K-News-ის მთავარი რედაქტორი ნატალია ცისკარაშვილი. მისი ინფორმაციით, გაზეთის კახეთის ხმის მთავარ გვერდზე ხშირად აქვეყნებენ პუბლიკაციებს იმ მითების საწინააღმდეგოდ, რომლებიც ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ რეგიონის მოსახლეობაში ვრცელდება.
ჩვენ ძალიან ხშირად ვაშუქებთ ამ საკითხებს, ჩვენთვის არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტული. ჩვენ ვესწრებით და დავდივართ ძალიან ბევრ საინფორმაციო შეხვედრებზე, ვიღებთ სემინარებში მონაწილეობას. ფიქრობ, რომ სწორედ ჩვენი მედია საშუალება კახეთში ერთ-ერთ მთავარ მედიატორის როლს ასრულებს სწორედ ამ კუთხითაც.
ნატოს სამეკავშირეო ოფისში ჟურნალისტებისთვის გამართული სემინარი რიგით მე7 იყო და ორგანიზატორები კურსის გაგრძელებას გეგმავენ.
თათა კაჭკაჭიშვილი დაესწრო ნატოს საქმიანობის პრიორიტეტების და მათ შესახებ საზოგადოების ობიექტურად ინფორმირების საკითხზე გამართულ სემინარს. პროგრამის ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია: გრაკლიანის უნიკალური წარწერა უძველესად აღიარა შეერთებული შტატების ქალაქ მაიამის ლაბორატორიამ. ამის შესახებ დღეს იუწყება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. კერძოდ, მისი ცნობით, უნივერსიტეტის არქეოლოგიური ექსპედიციის მიერ აღმოჩენილი გრაკლიანის წარწერა ამერიკულმა ლაბორატორიამ ძველი წელთაღრიცხვის მე-11-მე-10 საუკუნეებს მიაკუთვნა. ექსპედიციის ხელმძღვანელის პროფესორ ვახტანგ ლიჩელის განმარტებით, გრაკლიანი გორაზე აღმოჩენილი წარწერისადმი განსაკუთრებული ინტერესი გაჩნდა, რადგან სავარაუდოდ საქართველოში უძველესია და სწორედ ამიტომ თარიღის დასაზუსტებლად ნიმუშები გაიგზავნა მაიამის ბეტა ლაბორატორიაში. პროფესორის განცხადებით, ამერიკული ლაბორატორიის მიერ დადგენილი თარიღი სრულიად უნიკალური მოვლენაა. თარიღის გადამოწმების მიზნით კი ნიმუშები გაიგზავნა იტალიაში. ეკლესიაშიც. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის არქეოლოგიურმა ექსპედიციამ გრაკლიანი გორის გათხრებისას შარშან აღმოაჩინა სავარაუდოდ ნაყოფიერების ღვთაებისადმი მიძღვნილი ძველი წელთაღრიცხვის მე-17 საუკუნის ტაძარი ორი საკურთხევლით, რომელზეც გამოსახულია ჯერჯერობით უცნობი დამწერლობის ტექსტები. მეცნიერების განმარტებით უნიკალური წარწერა მიეკუთვნება სრულიად გამორჩეულ ინდივიდუალურ დამწერლობას, რომელსაც მსოფლიოში ანალოგი არ აქვს და როგორც მეცნიერები აღნიშნავენ, ადასტურებს, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე დამწერლობა გამოიყენებოდა 2007-3000 წლის წინ. ამჯერად კი, როგორც გვეკითხარით, ექსპედიცია პასუხის მოლოდინშია იტალიიდან. გონსმედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. The stock market crash of 1929 began a long and difficult period for the United States. President Herbert Hoover struggled to find solutions as the nation sank into the worst economic crisis in its history. But the Great Depression was not the only problem demanding answers from Hoover. The president also had to deal with a number of foreign policy issues. I'm Mario Ritter with Chris Cruz. This week in our series, we look at how the Great Depression affected relations between the United States and other countries.
My mother told me before she passed away, said, son, when I'm gone, don't forget to pray, 'cause there'll be hard times, hard times. Oh yeah, yeah. Who knows than I.
There were revolutions in South America. Japan launched a campaign of aggression in northeastern China, and the economic situation in America created serious problems in relations with Europe. Hoover succeeded in some areas of his foreign policy, but he failed to solve America's economic troubles. And, like most Americans, he failed to recognize the importance of political changes taking place in Japan and Germany.
Herbert Hoover's foreign policy was marked by his desire to make friends and avoid war. Like most Americans, the new president had been shocked by World War I. Hoover had seen the results of that terrible war with his own eyes. He led the international effort to feed the many European victims of the fighting. The new president was also a Quaker, a member of the Religious Society of Friends. Quakers oppose war. Hoover shared the wish of most Americans that the world would never again fight a major war. To him, the bloody bodies at Verdun, the Marne, and the other battlefields of World War I showed the need to seek peace through negotiations.
Hoover worked toward this goal even before he entered the White House. Following his election, he had several months before becoming president. Hoover used this time to travel to Latin America for 10 weeks. He wanted to show Latin American nations that they could trust the United States to honor their rights as independent nations. Hoover kept his word. The year after he took office, His administration announced that it would recognize the governments of all Latin American countries, including governments that the United States did not like. Hoover told the American people that he would not follow the Latin American policies of President Theodore Roosevelt. Teddy Roosevelt decided in 1904 that the United States had a right to intervene in Latin America if it disagreed with the actions of governments there. Hoover said this was wrong. He told the country that it was more important to use friendship than to use force. Hoover withdrew American forces from Nicaragua. He also arranged to withdraw them from Haiti. And he showed restraint as some 50 revolutions shook the nations of Latin America. Some revolutionary governments opposed the United States. They refused to pay debts to American companies, or they claimed ownership of foreign property. But Hoover refused to advance American interests by force. He wanted to prove that the United States could treat Latin American nations as equals. That policy was quite successful. Relations between the United States and Latin American countries generally improved under Herbert Hoover's leadership. The situation in Europe was much more difficult and much more serious for the United States. The problem was simple: money. The Great Depression did not stop at America's borders. It moved to Britain, Europe, and beyond. And it brought extremely hard economic conditions. In Germany, the value of the national currency collapsed. Inflation forced people to buy goods with hundreds, thousands, even millions of German marks. They lost faith in the system, and they looked for some new leader to provide solutions. The economic crisis also put great pressure on the international circle of debt that had been created after the war. Suddenly, American bankers could no longer make loans to Germany. This meant that Germany could not pay back war debts to France and the other Allied nations in the War to End All Wars. And without this money, the Allied nations could not repay money that they owed American banks. The circle of debt fell apart.
Why should I be standing in line, just waiting for bread? Once I built a railroad, I made it run, made it race against time. Once I built a railroad, now it's done. Brother, can you spare a dime?
The situation grew worse and worse throughout the early months of 1930. Hoover finally had to announce that all nations could delay their debt payments to the United States for 1 year. Hoover's actions did what he wanted it to. It put a temporary stop to the international debt crisis. But it caused great damage to private banks. People lost faith in the banking system. Throughout Europe, people withdrew their money from banks. As a result, the European banks could not repay more than $1 billion that they had borrowed from private American banks. This was not the only problem. Nations throughout Europe were also forced to take their currencies off the gold standard. This meant their money no longer could be exchanged for gold. The economic situation grew worse, and as it did, serious political tensions began to threaten peace in Asia and Europe. The threat in Asia became clear first. Japan had defeated Russia in a war in 1905. This victory gave Japan control over the economy of the southern part of what was then called Manchuria in northeastern China. As years passed, Japan began to feel threatened by two forces. First, Chinese leader Chiang Kai-shek was trying to organize all of China under the control of his nationalist forces. Second, Russia was extending the Chinese Eastern Railway to the Russian port city of Vladivostok. Japan's army took control of the government in Tokyo in late 1931. The army was fearful of the growing threat to Japan's control of Manchuria, so it moved Japanese troops immediately into several Manchurian cities, and it claimed political control of the whole area. President Hoover and most Americans strongly opposed Japan's aggression, but they were not willing to take any action that might lead to another world war. Japan's military leaders knew that the people of Europe and America had no desire to fight to protect China. And so the Japanese army marched on. It invaded the huge city of Shanghai, killing thousands of civilians. Western leaders condemned the action. American Secretary of State Henry Stimson said the United States would not recognize Japanese control in these areas of China. But again, Hoover refused to consider any economic actions against the Japanese, and he strongly opposed taking any military action. The League of Nations also refused to recognize Japan's takeover. It called Japan the aggressor in Manchuria. Japan reacted simply. It withdrew from the League of Nations. Most Americans were not happy about Japan's aggression, but they were not willing to fight force with force. This was less true, however, for Secretary of State Stimson. Stimson was a follower of the old ideas of President Theodore Roosevelt. He believed a nation could only have a strong foreign policy by being strong and using its military power in times of crisis. But Stimson's voice was in the minority. Most Americans did not believe Japan really threatened the security of the United States, and they were not ready to risk their lives to help people in China. Opinions changed only after Japanese planes attacked the American naval base at Pearl Harbor, Hawaii, in December of 1941. The same story was true in Europe, but France was worried about the rising power of the Nazis in Germany and the fascists in Italy and Spain. France proposed the creation of an international army. Hoover opposed that idea. He called for all nations to reduce their weapons. He believed that negotiation, not force, was the way to solve the problem. But the new leaders in Germany and Japan would listen much more closely to the footsteps of marching troops than to the high words of peace. Our program was written by David Jarmel. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. You can also follow our series on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Mario Ritter with Chris Cruz. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English.